Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudan
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul a prezentat cu mare fast un plan de reparații de drumuri la țară, dar criticii spun că e vorba de praf în ochii alegătorilor.
Eu am înțeles una astăzi, că noi aliem bani și nu vom avea drumuri.
Uniunea Europeană a anunțat un nou program de asistență pentru societatea civilă din Republica Moldova.
Schimbări la vârful puterii politice la Washington, șeful CIA numit la șefia Departamentului de Stat. La început ascultați știrile Europei Libere.
Alianța pentru Centenar, structură care înglobează asociațiile unioniste de pe cele două maluri ale Prutului și din diasporă, a anunțat că organizează pe 25 martie la Chișinău o mare adunare centenară pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Într-o conferință de presă, organizatorii au precizat că la meeting sunt așteptați între alții primarii și consilierii din localitățile care au semnat declarațiile simbolice de unire cu România. La Londra, premierul Theresa May a anunțat că 23 de diplomați ruși vor fi expulzați din Marea Britanie și vor fi adoptate noi legi împotriva spionajului, ca reacția refuzului Rusiei de a explica utilizarea unui gaz neurotoxic produs în perioada sovietică împotriva fostului agent dublu rus Sergei Skripal. Skripal și fiica lui au fost otrăviți duminică 4 martie la Salisbury, în sudul Angliei. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov consideră decizia Londrei o dovadă a rusofobiei occidentale. La cererea Marii Britanii, în această seară, are loc o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU pe această temă. NATO a calificat otrăvirea fostului agent dublu rus în Anglia drept o încălcare clară a normelor și acordurilor internaționale privind armele chimice. Mai multe în partea a doua a emisiunii. Autoritățile din Republica Moldova sunt solidare cu Marea Britanie, care se confruntă cu amenințări de securitate. A dat asigurări președintele Parlamentului, Adrian Candu, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Situația din Marea Britanie este foarte îngrijorătoare. Implicarea unui stat străin în lichidarea fizică de persoane sau vulnerabilizarea sistemelor guvernamentale, bancare, manipulare și intervenție agresivă mediatică, intervenție în procesul electoral, toate aceste acțiuni se întâmplă în Marea Britanie. Suntem solidari și suntem gata să oferim tot suportul necesar din partea Republicii Moldova pentru Marea Britanie, a scris Adrian Candu. Președintele Rusiei Vladimir Putin se află în Crimea, anexată de Rusia în 2014, unde se așteaptă să ia parte la manifestări publice pentru aniversarea a 4 ani de la așa numitul referendum, ce a fost folosit de Moscova pentru a justifica anexarea peninsulei de la Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că vizita în Crimea este ultimul eveniment al campaniei electorale a lui Putin pentru alegerile din 18 martie. Guvernul Ucrainei a cerut atleților săi care participă la competiții internaționale să nu participe la cele organizate în Rusia. Decretul a fost semnat de ministrul ucrainean al tineretului și sportului, care și-a justificat decizia spunând că agresorii și cei care încalcă legea trebuie să fie excluși din arena sportivă globală și exprimându-și temeri legate de securitatea atleților ucrainieni în Rusia. Echipa națională de fotbal a Ucrainei nu s-a calificat la Cupa Mondială care va avea loc în Rusia, dar fotbaliști ucrainieni joacă în cluburi rusești. Până acum, sportivii ucrainieni au participat în Rusia la competiții de box și biatlon. În România, președintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului modificările propuse de Parlament la legea Autorității Naționale de Integritate, apreciind că este vorba despre, cităm, o măsură de clemență acordată parlamentarilor și care afectează standardele de integritate și pune în discuție respectarea angajamentelor asumate de România în calitate de membru a Uniunii Europene, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale de la București.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. O mie de kilometri de drumuri în 1000 de localități, mai ales rurale. Așa a promis guvernarea la inițiativa liderului PD Vlad Plahotniuc, dar proiectul, în loc să provoace aplauze, a fost de îndată criticat. De ce? Aflăm de la Liliana Barbaroșie.
Anul trecut, autoritățile s-au confruntat cu probleme serioase în absorpția resurselor externe, chiar dacă nu foarte mari, de care au dispus pentru reparația de autostrăzi. În fapt, a fost valorificată a 10-a parte din fondurile disponibile sau în jur de 350 de milioane de lei. Despre acest lucru s-a aflat astăzi în timpul unei ședințe a Comisiei Parlamentare Buget și Finanțe, la care au fost audiați reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii și ai Administrației de Stat a Drumurilor.
În 2017 noi am făcut o treime din ce făceam în 2015. Toate contractele au fost în impas, au fost blocate din punct de vedere a proiectelor tehnice.
A recunoscut unul dintre raportori. Piedicile variază între incapacitatea companiilor pe care autoritățile le-au contractat pentru lucrări pe autostrăzi, până la lipsa de materiale de construcție sau diverse alte probleme tehnice. 7 contracte ce nu mergeau au fost reziliate timp de un an, iar numărul celor ce se execută cu întârzieri e de ordinul zecilor. Incapacitatea autorităților de a executa astfel de proiecte este așadar principala sursă de scepticism printre criticii programului inițiat de partidul principal de guvernământ. Liberal-democratul Grigore Kobzac a spus bună oară astăzi în timpul audierilor din Comisia Parlamentară.
Eu am înțeles una astăzi, că noi avem bani și nu vom avea drumul.
Asta nu mai
contracte sunt reziliate, 7 contracte reziliate.
În general, atât opoziția parlamentară, cât și unii reprezentanți ai mediului de observatori, cred că anunțând grandiosul plan de construcție de drumuri rurale, Partidul Democrat face un gest populist în ajunge parlamentare, dar în același timp periculos pentru primării. Problemele pe care le ridică proiectul în fața primăriilor ar fi mai multe. În primul rând, nu se știe exact dacă guvernul dispune într-adevăr de resurse, așa cum declară. Atât premierul, cât și ministrul economiei au spus, promovând inițiativa partidului lor, că programul va primi jumătate de miliard din fondul rutier, iar restul de până la 1.600.000 din bugetul de stat și că banii au fost proiectați de la bun început în bugetul de stat. Criticii spun însă că, dată fiind nesiguranța legată de venirea fondurilor europene, dar și altor venituri prevăzute în buget, ar fi mare probabilitatea ca primăriile să beneficieze de lucrări, iar ulterior să nu primească resurse și să intre în datorii și litigii cu cei ce vor realiza proiectele. Apoi, o problemă ar fi că autoritățile, atunci când au desenat harta geografică a programului, nu i-au întrebat neapărat pe primari care drumuri anume ar trebui construite. Printre cele trecute pe listă, la multe, nu pot începe lucrările înainte de trasarea rețelelor inginerești de apă și canalizare, așa cum afirmă bunăoară Valentina Casian, primar de Strășeni.
Noi ne bucurăm, dar am spus că în municipiul Strășeni nu s-a consultat nici cu autoritatea, nici cu cetățeanul, și eu consider că este corect așa să decidă Consiliul, se decide populația, nu se decide cineva ca să fie repartizate. Iarăși ne întoarcem la acest subiect, repartizarea resurselor financiare din fonduri naționale pe criteriu politic.
Reprezentanții guvernului au explicat că alegerea a căzut în mod deliberat pe căile de acces către edificii sociale, dar mai ales obiective economice, și că banii vor ajunge în toate localitățile, indiferent de culoarea autorităților publice locale. Presa a observat totuși anumite disproporții la nivelul sumelor alocate. Un exemplu fiind primăriile din raionul Nisporeni, ce ar urma să beneficieze de resurse de două ori mai mari decât alte raioane comparabile ca număr de populație cu raionul de unde este originar liderul democrat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În urma semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova s-a angajat să asigure politici inclusive pentru persoanele cu dizabilități în domenii precum angajarea în câmpul muncii, securitatea socială sau reducerea sărăciei. Experții Centrului de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități constată într-un studiu de monitorizare că în perioada 2014-2017 au fost realizate cam 30% din acțiuni, altele fiind restante sau în proces de îndeplinire. Amănunte are Tamara Grejdeanu.
Apariția unor servicii comunitare, precum locuința protejată, asistența parentală sau personală pentru persoanele cu nevoi speciale, a împiedicat trimiterea acestora în instituții specializate, care nu mai sunt acceptate de strategiile moderne de asistență socială. Totodată, aceste servicii au făcut mai lesnicioasă integrarea în comunitate a persoanelor care, până nu demult, erau sortite izolării între pereții unor instituții de tip rezidențial. Este una din reușitele pe care experții o trec în contul autorităților, cu precizarea că aceste servicii trebuie dezvoltate în continuare. Autorul monitorizării, Ion Cibotărică, din cadrul Centrului de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități, a mai salutat aprobarea unor acte normative care ar urma să faciliteze bunăoară acordarea ajutorului social. De cealaltă parte, însă, notează expertul, autoritățile întârzie să reacționeze corespunzător și prompt la cazurile de tortură și rele tratamente din spitalele de psihiatrie, persoanele din custodia statului fiind în afara unui mecanism eficient de protecție.
Din toate cazurile de tortură care se înregistrează anual, doar 1% sunt cazuri înregistrate în spitale de psihiatrie sau internatele psihoneurologice. Aceasta dovedește, nu că nu sunt astfel de cazuri, dovedește din contră că ele nu se documentează și persoanele care sunt plasate în aceste instituții, ele nu au acces la o modalitate de depunere a plângerilor.
Experții bat alarma, deși din 2016 a fost instituit un mecanism național de prevenire a torturii. Ei cred că procurorii, judecătorii și reprezentanții organelor de drept ar trebui instruiți despre cum ar trebui să interacționeze cu persoanele cu dizabilități, astfel încât să nu dăuneze. Ion Cibotărică susține că există mai multe inițiative legislative bune, însă promovarea lor la nivel de executiv încă trenează. Activistul a menționat proiectul care ar urma să ușureze angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.
Dorim să atenționăm în mod special că în prezent guvernul examinează proiectul legii privind ocuparea forței de muncă, care conține două măsuri, deci una este angajarea asistată pentru persoanele cu dizabilități și alta este subvenționarea creierii locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, angajatorii vor primi subvenții pentru faptul că creează locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități sau angajează persoanele cu dizabilități. Deci este foarte important că acest proiect să fie dus la bun sfârșit, să fie aprobat de Parlament și aceste două măsuri să fie păstrate în varianta finală a proiectului.
Vitalie Meșter, directorul executiv al Centrului de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități, constată că în multe cazuri îmbunătățirile s-au produs deocamdată doar la nivel legal. În alte situații, însă, schimbările nu au ajuns nici măcar la această etapă. Vitalie Meșter susține că barierele fizice, ce țin de infrastructura neadaptată, descurajează cel mai mult integrarea în societate a persoanelor cu nevoi speciale.
Vorbim de atât de condiții de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități de vedere, cât și persoane cu dizabilități locomotorii. Vorbim despre acces la infrastructură fizică, ce ține de mobilitatea persoanei. Deci mobilitatea și independența, autonomia persoanei. Până la urmă, în consecință, asta duce la demnitatea, respectarea demnității umane.
Principala doleanță a experților este ca autoritățile de la Chișinău să-și ducă la bun sfârșit toate angajamentele asumate în fața partenerilor europeni, fără să le aleagă pe cele mai lesnicioase, ori numai să mimeze punerea lor în aplicare. Statistica deciziilor Consiliului pentru Egalitate din ultimii ani arată că persoanele cu dizabilități sunt printre cele mai discriminate în societate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Eu Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Marea Britanie va expulza 23 de diplomați ruși ca parte a unui pachet de acțiuni de răspuns din partea Londrei pentru ceea ce ea considera a fi implicarea Rusiei în tentativa de omor asupra unui fost agent secret rus, Sergei Skripal, și a fiicei sale, Iulia. Tereza May dăduse Rusiei un ultimatum până la miezul nopții trecute pentru a răspunde unor întrebări legate de folosirea unui gaz neurotoxic împotriva fostului agent rus și fiicei sale, gaz ce a fost fabricat în Uniunea Sovietică. Moscova nu a răspuns solicitării Londrei, motiv pentru care astăzi, în discurs său în Parlament, șefa cabinetului britanic, Tereza May, a fost categorică, spunând că Rusia este implicată în tot acest scandal. Cei 23 de diplomați ruși au fost numiți de Tereza May ofițeri ai serviciilor de informații nedeclarați și li s-a dat un răgaz de o săptămână să părăsească Marea Britanie.
They have treated the use of a military grade nerve agent in Europe with sarcasm, contempt and defiance.
Ei rușii au tratat folosirea gauzului neurotoxic în Europa cu sarcasm, dispreț și sfidător. Așa că nu există o altă concluzie decât că statul rus este vinovat de tentativa de omor asupra domnului Skripal și a fiicei sale și pentru că amenință viața altor cetățeni britanici, printre care detectivul Nick Bailey. Aceste fapte reprezintă folosirea ilegală a forței de către Rusia împotriva Marii Britanii. Tereza May a anunțat și că Marea Britanie suspendă orice relație la nivel înalt cu Moscova și că miniștrii britanici și Casa Regală vor sabota campionatul mondial de fotbal care se va desfășura în Rusia. De asemenea, a cerut o ședință de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru a discuta situația.
We will freeze Russian state assets wherever we have the evidence that they may be used to threaten the life or property of
UK nationals. Toate conturile statului rus unde vom avea dovezi că ele sunt folosite pentru a ameni viața sau proprietățile cetățenilor britanici sau rezidenților. Ne vom întări capacitățile de apărare împotriva acestor răufăcători și împotriva elitelor corupte. Nu e loc în Marea Britanie pentru acești oameni sau pentru banii lor, a mai spus Tereza May. Statele Unite, Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană și-au exprimat sprijinul pentru măsurile de răspuns împotriva Rusiei preconizate de Londra. Consiliul Nord-Atlantic, structura de decizie Alianței Nord-Atlantice, a dat publicității un comunicat în care se exprimă profunda îngrijorare legată de primul atac ofensiv cu un gaz neurotoxic asupra unui teritoriu al NATO din 1949 de la înființarea organizației. Skripal a fost agent dublu, lucrând și pentru serviciile secrete britanice și după ce a fost judecat și condamnat pentru trădare în Rusia. În 2010 se stabilise în Marea Britanie în urma unui schimb de agenți și deținea cetățenie britanică. Atât Skripal cât și fiica sa se află în continuare în stare gravă în spitalul din localitatea Salisbury după 10 zile de la incidentul tragic. În dezbaterile din Parlamentul Britanic au fost auzite atât din partea conservatorilor cât și din partea laburiștilor din opoziție critici foarte dure referitoare la acțiunile Rusiei atât în Ucraina, cu anexarea peninsulei Crimeea, cât și cu politica din estul țării, unde îi sprijină pe separatiști, cât și pentru acțiunile din Siria, unde Moscova sprijină de ani de zile regimul președintelui Bashar al-Assad. S-au exprimat critici, îngrijorări și față de politica Moscovei de a se implica în procesele democratice occidentale printr-un război informațional. Moscova neagă orice implicare și acuză Marea Britanie și Occidentul în general de rusofobie. Sergei Lavrov, ministrul rus de externe. Rusia este entitatea care nu avea niciun fel de motive să îl ucide pe Skripal, dar aceia care doresc să continue în toate domeniile campania lor rusofobă ar putea avea și probabil că le și au. A spus Lavrov astăzi la Moscova la o conferință de presă cu omologul său turc Mevlut Cavusoglu. Ministerul rus de externe consideră expulzarea diplomaților ruși drept inacceptabilă. Un chimist rus care locuiește acum în Statele Unite și care a lucrat la fabricarea gazului neurotoxic Novichov pe când era în Uniunea Sovietică, Vil Mârzianov, este citat de agenția Reuters cu declarația că Rusia a păstrat rezervele sovietice ale acestui gaz și că numai un stat ar putea să le fabrice. În Statele Unite, un zvon mai vechi a devenit realitate ieri. Secretarul de stat, Rex Tillerson, a fost demis, iar în locul lui, președintele Donald Trump l-a numit pe șeful CIA, Mike Pompeo. Ce importanță are schimbarea? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Mike Pompeo este fost membru în Congres. Între membrii echipei de politică externă a administrației Trump, Pompeo a stabilit o relație privilegiată cu președintele, reușind mai bine decât cel pe care îl înlocuiește să facă echilibristică între menținerea unei linii politice acceptabile și nevoia de a-i face pe plac șefului. Cu privire la chestiunea amestecului Rusiei în alegeri, există toate motivele să se creadă că Pompeo dă crezare agențiilor americane de informații, care la unison consideră că amestecul a avut loc, dar spre deosebire de acestea, a susținut public că acțiunile Moscovei nu au influențat rezultatul scrutinului. Și-a pus această constatare pe seama agențiilor, ceea ce nu este adevărat. Chiar dacă această din urmă concluzie este nedovedită, dat fiind faptul că prezidențialele au fost câștigate cu o diferență de 80.000 de voturi în trei state, toate trei targetate de manevrele rusești, e de presupus că secretarul de stat desemnat a dorit să-i facă pe plac președintelui și nu să-i conteste public legitimitate. Observatorii spun că Pompeo este mai potrivit, probabil, într-un post politic decât la CIA, pentru că, în esență, este un ideolog conservator. El are poziții dure față de Iran și, în mai, președintele trebuie să decide dacă se impună sau nu sancțiuni împotriva Teheranului. Mike Pompeo s-a opus conversionarea acordului nuclear cu Iranul semnat de Obama. Acesta este un domeniu în care pozițiile secretarului de stat vor fi diferite de ale predecesorului său, dacă Pompeo este confirmat de Senat. În chestiunea nordcoreană, Pompeo este tot un dur, argumentând că Phenianul este prins în corzi și presiunea trebuie întețită, nu diminuată. Asta însă poate fi nuanțat temporar, pentru că Trump încearcă să se întâlnească cu dictatorul nordcorean. Cu privire la schimbările de climă, fostul deputat refuză să se pronunțe, considerând acordul de la Paris însă ca fiind, citez, o povară costisitoare. Rex Tillerson a fost considerat de mulți o alternativă rațională la impulsurile președintelui. Înlocuitorul său ar putea să-i le încurajeze, cel puțin pe unele dintre ele. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Puțină lume știe probabil că în România cei decorați de stat, dacă nu se poartă frumos, pot fi pedepsiți simbolic de niște consilii de onoare alcătuite din alte persoane decorate cu aceeași medalie. Un asemenea consiliu l-a chemat la raport pe europarlamentarul Cristian Preda, care a fost părât că ar fi defăimat țara. Mai multe în relatarea Sabinei Fati.
Eurodeputatul Cristian Preda a fost reclamat la Consiliul de Onoare al Ordinului Steaua României pentru defăimare și neglijarea interesului național. Cei care îl vor judeca la sfârșitul acestei luni sunt persoane care au fost la rândul lor decorate cu Ordinul Steaua României și care par majoritar simpatizante PSD. Este vorba despre șefa Primăriei Generale a Bucureștiului, Gabriela Firea, fosta ministra educației Ecaterina Andronescu, fostul ministru de externe Mircea Joană, repudiat de social-democrați, fostul șef al Serviciului Român de Informații Costin Georgescu și generalul Constantin Degeratu. Cristian Preda ne-a spus că a primit încă de săptămâna trecută reclamația făcută de o persoană care nu este publică și pe care nu a vrut să o nominalizeze, dar care la rândul ei deține decorația Steaua României. Potrivit lui Preda, documentul care îl incriminează are doar 5-7 rânduri, fără niciun fel de argumentație. În mod normal, acest consiliu decide prin vot vinovăția sau nevinovăția acuzatului care a dezonorat ordinul, urmând ca cel care retrage decorația să fie președintele român, fiindcă tot el a acordat-o. Există un precedent periculos în această privință. Lui Laszlo Teocheși s-a retras acum 2 ani decorația dată de Traian Băsescu pentru meritele incontestabile pe care le-a avut în timpul Revoluției din 1989. În 2013, aceiași oameni care îl vor judeca și pe Cristian Preda au decis retragerea decorației lui Teocheși, după ce acesta i-a cerut premierului ungar să ofere protectorat Transilvaniei, așa cum a făcut Austria cu Tirolul de Sud. Președintele de atunci, Traian Băsescu, a refuzat să semneze decretul de retragere a ordinului. 2 ani mai târziu, însă, Klaus Iohannis a acceptat retragerea după ce judecătorii i-au respins lui Teocheși contestația. Nu e clar ce s-ar fi întâmplat dacă președintele ar fi refuzat să-i retragă distinția, dat fiind că aceasta a fost oferită pentru fapte reale, confirmate de mult de istoria căderii comunismului în România. Eurodeputatul Cristian Preda ne-a declarat că s-a hotărât să facă publică cererea de retragere a Ordinului Steaua României în contextul general, în care liderii coaliției de guvernământ au vorbit despre necesitatea unei legi a defăimării. Președintele PSD a explicat că a vorbit cu mai mulți parlamentari despre posibilitatea care trebuie să îi se dea statului român de a-i sancționa pe cei care își defăimează propria țară. Cităm, oameni gen Monica Macovei, fostă ministra justiției, și alți europarlamentari. Din cauza asta, România pierde suveranitate, demnitate și respect, a mai spus Liviu Dragnea. Pe de altă parte, în rechisitoriul prin care ministrul justiției a cerut revocarea șefei Direcției Naționale Anticorupție, Tudorel Toader a acuzat-o direct pe Codruța Chioveși că a defăimat țara prin interviurile pe care le-a dat unor televiziuni străine. Deputatul PSD, Adrian Solomon, a declarat astăzi că, în cazuri grave, viitoarea lege ar trebui să prevadă inclusiv pierderea cetățeniei. Vizați de pedepsirea pentru defăimare a țării sunt europarlamentarii, jurnaliștii, șefa DNA, dar și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale. O lege similară a funcționat și în perioada comunistă, iar scriitorul Andrei Pleșu a amintit că așa îi amenința și fosta securitate pe cei care, la Europa Liberă sau la unele întâlniri cu străinii, își permiteau să spună că în România e sărăcie, cenzură, minciună, poliție politică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București de astăzi s-a oprit printre altele asupra recentului discurs despre starea națiunii al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, Tania Radu.
O analiză Larix, semnată de cercetătorul Nicolae Țibrigan și publicată pe blogurile Adevărul, demontează propaganda rusă privind nivelul înalt de înarmare al armatei Federației Ruse. Dar fi să-i credem pe cuvânt, rușii s-ar afla în posesia unor noi arme hipersonice, rachete de croazieră cu propulsie nucleară, noi rachete balistice intercontinentale, drone subacvatice, dar și arme laser. Am încheiat citatul. Analiza Larix este un comentariu cu corecturi considerate necesare la discursul lui Vladimir Putin despre starea națiunii. Putin a prezentat între altele și noile colecții de arme de neînvins, unele ultrasecrete, aflate în etapa de testare sau dezvoltare. Le-a prezentat sub formă de grafice sofisticate, clipuri filmate și animații. Însă, scrie Brigan, deja jurnaliștii independenți de la The Insider și Republic au detectat mai multe falsuri. Cităm, 9 minciuni despre previziuni demografice, problematica pensiilor, precum și costurile totale ale asistenței medicale din Federația Rusă. Am încheiat citatul. Apoi, unele dintre materialele video prezentate ar fi fake-uri, în speță prelucrarea unor imagini vechi, chiar și din anii 60, cu prototipuri de arme sovietice care nu au mai fost produse. Vechi tehnici de propagandă sovietică, la rândul lor inspirate de propaganda lui Adolf Hitler în momentele în care armata germană nu stătea prea bine și avea nevoie de îmbărbătare. Ofițerilor germani li se prezentau deci așa numitele arme minune, care cu siguranță vor pune capăt celui de-al doilea război mondial în favoarea Germaniei. După cum se știe, nu a fost așa. De ce apelează Vladimir Putin la asemenea metode ieftine? Din interes electoral, arată autorul acestei analize. În apropiatele alegeri prezidențiale, Putin are nevoie de acel 70-70, adică 70% din voturi în condițiile unei participări de minimum 70% dintre alegători. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară este Marina Ciobanu de la ziarul De Gardă.
În ediția din 15 martie a ziarului De Gardă, aflați cine este deputatul care face caritate politică în an electoral cu donațiile copiilor din Olanda. Mâine aflați cum Procuratura Generală a scăpat de procurorii prinși în flagrant în 2017 prin demiterea acestora din sistem. Joi aflați și cum problemele din sistemul de sănătate sunt în vizorul autorităților doar după ce medicii sunt bătuți la propriu. În același număr aflați ce vorbesc datele statistice și rapoartele internaționale despre inegalitatea de gen în funcții de conducere în Republica Moldova. În ediția din 15 martie vorbim deschis și fără diplomație despre politica externă a Republicii Moldova într-un interviu cu Iuri Ierenițe, ex-ambasador în România, Belgia și la NATO.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul ziarului de gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție!
Radio Europa Liberă.